Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esgueren. Welcome po sa ating episode ngayong araw, January 31, dito po sa ating Facts First Podcast. Biruin nyo nga naman, no? January 31. Parang ang dami na nangyari. Hindi pa pala tapos yung buwan, no? 2024. Ang dami nangyari, no? Especially kung ikaw po isang Duterte, isang Marcos, o isa ka po sa mga alipores nila. Yung mga politiko na alam po natin na talagang busilak ang kanilang intensyon sa ating bayan, kaya ang iniisip lang nila lagi, ano ba yung kapakanan ng bayan, no? Of course, sarcastic po tayo. Dun po sa mga hindi naiintindihan yung sarcasm, sarcastic po yon. We don't mean what we say, no? Kasi obvious naman na pansariling interest yung pinag-uusapan ng dalawang pamilya. Parang tingin ko nga rito, King Kong versus Godzilla, eh. Mamili ka ng monster na kakampihan mo. Pero tama po ba yung gano'n, ano? Yung gano'ng narrative? Kasi nakikita po natin sa social media, no? Sinasabi nila, you have to choose the lesser evil kung ito yung options na meron ka. Pero huwag niyo pong kakalimutan, no? If you choose the lesser evil, evil pa rin po yun. Hindi ko naman sinasabi na masamang tao yung dalawang angka na yan, no? Ang sinasabi ko lang, mabuti ba? Dalisay o busilak ba yung kanilang intention para sa bayan? Nag-aaway ba sila dahil kapakanan po natin iniisip nila? Yun po yung pag-uusapan natin. Are we really caught in this scenario? Yung sinasabi lang, ano, between the devil and the deep blue sea, dito sa awayan ng mga Marcos at ng mga Duterte. Do Filipinos really need to take sides? Okay? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Ngayong araw na ito at ang makakausap po natin ay isang miyembro ng legit opposition, no? I'd like to welcome si Attorney Barry Gutierrez. Magandang araw and thank you for joining us. Okay ba?
Magandang araw, Christian. Na-pressure na naman ako kasi legit opposition na naman ang introduction mo, eh. Parang kinakabahan ako pag ganyan ang simula.
kailangan may qualification, no? Kasi nga may mga napapanggap na opposition. For example, si Presidente Duterte, di ba? Wala pa sa atin. He's presenting himself as the opposition to Marcos, no? Ano ba naman yon?
Tama. Depende siguro, nga ng 1987 Constitution, eh. Di ba? Ayaw.
Oo. At saka yung karapatan ng mga tao na talaga malaman. Parang bigla siya naging civic educator. Tinuturuan yung papalit. Medyo weird. Ano bang magandang sa kanya? Anong magandang description? Iniisip ko kasi, opposition medyo weird, no? Hindi naman siya opposition talaga. Ano ba? Parang antithesis? Ganun ba siya? Parang kontrapelo?
Ikaw, how would you characterize it? Competing faction. Kasi, di ba, sa totoo lang, magkaiba lang naman silang faction talaga nung nasa poder sa kasalukuyan. Nag-away nga lang, di ba? So, both of them are still very much in power, di ba? Both of them are still very much influential dun sa takdaloy ng politika sa kasalukuyan. Nagkataon lang na hindi na sila magkasundo. Yung kanilang pinagmamalaking unity team dati, wala na. Naglaho na ng tuluyan. But definitely, hindi siya oposisyon. Klarong-klaro yun. Dahil yung kanyang batayan naman sa pag-oppose, hindi naman dahil tumututol siya sa anumang forma o prinsipyo, kundi klaro, sinusulong niya yung kanyang sariling interest. At mukhang kinakabahan siya sa pagkilos na ginagawa ng administrasyon sa kasalukuyan, baka una, makulong sila. Pangalawa, mawala na yung kanilang panaginip na meron uling isang Duterte na magiging pinuno ng ating bansa. So,
okay, so based sa sinabi mo, Attorney Barry, mukhang dalawa yung triggers nito kung bakit sila nagwawala ngayon. Or sorry ah, hindi yata tama yung term na nagwawala. No? Nagpupuyos!
Yan!
Hindi na nagwawala, nagpupuyos. Kasi diba may press con pa si President Duterte? Dinagdagan pa eh. Tapos gusto pa nga ihwala yung, ano, yung Mindanao.
Secession.
Bigla, no? Anyway, so tama ba yung intindi ko na sinabi mo? Dalawa yung triggers nito. ICC, yung possibility na makulong sila. And number two, yung ambition ng kanyang anak sa 2028. Tama ba?
Well, tingin ko tatlo. Ako,
may pangatlo. Sorry.
Pangunahin sa lahat. Specific na kasi yung ICC tsaka yung ambition ng kanyang anak na maging pangulo. Pero bago pa yan, tingin ko hindi talaga nila matanggap na hindi na sila ang nasa poder. Kung alalahanin natin, simula pa lang ng pagkakahalal ni President Marcos at ni VP Sara, hindi na nila nakuha yung mga ibang mga gusto nila. Diba? Si VP Sara, ang gustong cabinet position, defense, hindi binigay sa kanya. Diba? So, tingin ko, yun at iba pang mga bagay na indicator na hindi na kayo umbos ngayon, di ba? Iba na ang nagko-call ng shots, eh hindi, medyo nag-great yun kay President Duterte. Klaro naman sa kanyang personality na hindi ito yung tipong taong magpe-fade away quietly, di ba? Sa mula sa poder. In fact, very telling yung sinabi niya nung isang araw na kung gugustuhin ng Diyos, mababalik ako sa pwesto, di ba? At tingin ko, yun ang kanyang fanda ambition, di ba? Muling sila yung magharing uri dito sa bansang ito. At to begin with, hindi talaga nila matanggap na kahit nanahalal si VP Sara, very much yung kanilang grupo eh second fiddle to the Marcoses. Specific na yung takot at o yung threat ng magkaroon ng ICC indictment na damay sila lahat. Hindi lang si dating Pangulong Duterte yan. Sa mga balitang lumalabas, pati si VP Sara, baka masama doon. Yung kanilang mga alyado sa Senado, baka masama doon. So, medyo talagang kinatatakutan nila yung ganong klaseng outcome. And definitely, itong latest na People's Initiative na parang ang dulo papunta sa isang shift to parliamentary, eh tatanggalin mo yung kanilang pinanghahawakang lakas, which is yung medyo mataas pa rin na popularity level ni VP Sara. Na siya pa rin ang binu-view as of now na favorite na manalo sa isang presidential election. Pero kung hindi ng presidential election, papunta ng 2028, kundi parliamentary election, pipili na lang yung mga mahahalal sa parliament kung sino ang magiging prime minister, ibang laro yun. Hindi sila sanay doon at baka hindi sila prepared sa ganong klaseng pagbabago ng sistema. And therefore, biglang-bigla, eh talagang all out. Diba? Meron ngang parang ano eh, may pagka-desperado yung kanilang mga ginagawa ngayon. Kung pakikinggan mo, parang napakabilis nung kanilang pag-intensify ng kanilang sinasabi. At tingin ko, measure yon kung gaano sila katakot at gaano sila ka-threatened nitong mga pangyayaring ito.
So may takot, desperation, tapos mukhang intoxication sa kapangyarihan, no? Matanong lang kita, Attorney Barry, kasi you served in a previous administration. Ano ba talaga nakaka-intoxicate sa power? Pero tsaka bakit kayo, in fairness naman sa inyo, no? Baka sabihin ng mga fans natin ng mga trolls dito, dilawan na naman yung usapan niyo, no? In fairness naman dito kay Attorney Barry, mukhang sila yung nasa kapangyarihan. Siyempre, hindi naman lahat ng mga nando sa administrasyon na yun gusto ding umalis agad, no? Meron din naman talaga intoxicated sa power. Pero at least kayo and many of your colleagues, nagmamadali naman umalis, diba? I remember yung si dating Pangulong Ninoy Aquino, meron siyang kalendaryo, diba? He was literally
counting
the days. And we saw that, no? Nung nawala siya sa pwesto, sobrang tahimik nga eh. Hindi ko alam anong pinagkaabalahan eh. Ano ba meron dyan sa kapangyarihan pag napunta ka sa Malacanang na para bang ma-intoxicate ka, malalasing ka talaga sa kapangyarihan?
Eh, siyempre, kung lalo na kung ikaw yung tipong tao na enjoy mo yung atensyon, enjoy mo yung feeling na ikaw ang boss, di ba? Lahat parang takot sa'yo. Bawat salita mo, eh, talagang nakakandara pa yung mga tao para sundin. Kung ganong klaklaseng tao, eh talagang malalasing ka sa kapangyarihan. Ayaw mo nang bitawan. Lalo na kung nung nagpahalal ka, hindi naman ang intention mo ay dahil meron kang gustong gawin. Meron kang gustong programang i-implement, di ba, o pulisiyang iligay. Kundi talagang gusto mo lang ikaw ang maging presidente for its own sake, di ba? At nakikita ko 'yon dito kay Pangulong Duterte, di ba? Nung naupo siya, may mga sinasabi siyang gusto niyang ipatupad, federalism, sabi niya, di ba? Pero wala namang nangyari sa lahat 'yon, eh. Di ba? Sa dulo, kung titingnan mo, sa dami-dami ng mga sinabi niyang gustong gawin, mga specific na mga programa, everything from federalism to ano ba, Mindanao Railway, ganya, walang nangyari lahat, di ba? Sa 6 na taon, di ba? Sa kabila ng lahat ng kanyang mga pangako at sinasabi. Pero definitely, ang isang bagay na kitang-kitang na-enjoy niya, yung kahit ano, pwede niyang sabihin at walang makapalag, di ba? Feeling ko nga, kaya nga nung wala na sa pwesto, hindi pa rin sanay eh, di ba? Kaya bumabanat pa rin na papapatay kita, etc. Dahil nasanay siya nung siya ang boss, eh talagang kung ano-ano ang sinasabi niya at walang makatutol, di ba? Walang makaangal.
Kaya pala matanong kita, Attorney Barry, no? Bilang isang patikang abogado, alam niyo po si Attorney Barry Gutierrez. Ito, walang halong sarcasm, napakatalinong tao yan. Yan, no? Yung lagi kong sinasabi rito, bakit ba naman kasi pumayag yung Barry Gutierrez na maging undersecretary ng isang Ronald Llamas? Hindi ko talaga matanggap yun hanggang ngayon. No?
Nako, magaling naman si Sec Ronald.
Say nothing. Diba? Say no more. Talagang sinasabi ko rin sa kanya. No? May babalik lang ang panahon eh. No? May babalik lang natin. Anyway, nabanggit mo yung ano, no, yung mukhang nakakalimutan niya na hindi na siya presidente, no? Yung ang binabanggit kong term diyan, yung literal na bully pulpit eh. Ginamit niya yung Malacañang, no? Yung podium to attack anyone, no? Pagmumurahin, hiyain. Eh ngayon wala na siyang immunity. Matanong ko na kayo, Attorney Barry, eh ano ba mga pwedeng hakbang diyan? Kasi ano na siya, 'di ba? Citizen Duterte na 'yan. Ordinary citizen na 'yan supposedly.
Well, pwede siyang kasuhan, 'di ba? Sinubukan, actually, di ba? Do sa kaso ni Congresswoman Franz Castro. Pero yon na dinismiss nung city prosecutor. Hindi ko alam kung inapil pa nila yung dismissal na yon sa papataas, sa DOJ. So technically, pwede pang buhay yung kasong yon. Pero tama ka. Ang pinakamaklarong nawala sa kanya dito, yung presidential immunity. So ordinaryong mamamayan na lang siya na pwedeng yung mga sabihin niya o yung mga gawin niya maging batayan para kasuhan siya. Halimbawa, pinakikinggan ko itong mga latest niyang mga binitawang salita tungkol sa secession, tungkol sa kakausapin ko ang military at pulis, di ba? Para lumaban dito sa kanilang ginagawang pagbabago ng konstitusyon, di ba? Eh ano na yan? Flirting na yan with inciting to sedition, di ba? At the minimum, pwede mong sabihin inciting to rebellion. Dahil halos lantarang ka nang nananawagan sa pulis, sa military, sa mga ating mga kababayan na either i-overthrow mo yung gobyerno, di ba? Parang ganun yung implication, or kumalas ang isang bahagi ng Pilipinas, one-third ng bansa, Mindanao, at wag na maging bahagi ng Republic of the Philippines. Magkaroon na tayo ng ating sariling bansa dito. Eh, di ba? Minimum inciting to sedition niya, di ba? So, no. Ako hindi ko alam kung na conscious sa doon. Assume ko oo, di ba? After all, naging prosecutor siya, di ba? Abogado siya, alam niya dapat 'yang sinasabi niya. Or wala lang talaga siyang pakialam. Feeling niya kahit na ano pa ang mangyari, eh hindi siya kakasuhan at hindi siya mapapanagot dito. Pero very dangerous 'yung ganyang klaseng rhetoric. In fact, babalikan ko lang, nung panahon niya, kung kahit sinong tao sa oposisyon ang nagsabi ng ganyan, ay sigurado, mabilis pa sa alas 4. Siguro, dinampot na ng pulis at inaresto at kinasuhan. Diba? So,
precisely. Yun nga yung babanggitin ko. No? Kasi kung kunwari, siya yung nakaupo ngayon at merong isang personalidad na nagsabi lahat niyan, sobrang bilis, may kaso na agad yan. Nasa DOJ na yan.
Sakto. Sakto.
Oo nga. Ito nga pala, i-contextualize din natin, no? Kasi sinasabi na, hindi, nagjo-joke lang naman yung si President Duterte, no? Kunwari, isang ordinaryong citizen, sinabi, dapat humiwalay na yung ano, Mindanao, di ba? Kayo mga police, sundalo, alam nyo yan, adik yung presidente, tapos may halo pang PI, no? Tapos sinasabi, di ba? Basically, ini-incite na halos yung ano, yung armed forces, no? Na gumawa ng hakbang. Parang pabagsakin yung gobyerno, no? Between an ordinary person who uttered those words and someone like a former president, like President Duterte, obviously, ani mas wait. Ani mas dapat seryosohin.
Unang-una, lahat naman ng mga ganitong klaseng kaso, kailangan ilagay mo sa konteksto. So, bahagi ng konteksto, siyempre, hindi naman siya ordinaryong mamamayan. Kaya nga nang binanggit mo, dati siyang presidente. Meron siyang following. May mga tao na tama man o mali, naniniwala dun sa kanyang sinasabi. Yeah, yung kanyang level of influence, lagpas-lagpas kumpara dun sa ordinaryong mamamayan. So, kasama yun dun sa pag-intindi ng context. Pangalawa, saan niya sinabi yun? Di ba? Sinabi niya sa isang public event. Di ba? Sinabi niya sa isang speech sa harapan ng isang napakalaking grupo ng mga tao na nag-a-attend ng rally. Di ba? Sinabi niya, in another instance, sa isang press conference na again, another public event. Klaro, di ba? Pag ganun yung konteksto at kung ganun yung tao at yung ganun yung influence na wini-wield ng tao nagsasalita, eh talaga kailangan na bigyan mo ng seryosong pagtingin yun. Ako tingin ko, hindi lang basta joke ang ano doon. Hindi mo pwedeng ma-dismiss yun as a joke kasi karamihan ng mga taong makakarinig doon, maniniwala na talagang yun ang kanyang panawagan. Given yung kanyang history, given yung kanyang pagkatao, given yung context kung saan niya sinabi yun. Iba yun, diba? Nag-uusap lang tayong dalawa. Tapos sabi mo, oh, sawa na ako dito sa kaguluhan sa bansang ito. Tapos sinabi ko, magsisid na lang ang Metro Manila para hindi lang tayo kasama.
Dinawin natin, baka ma-splice tong part na to. Joke lang yan, ha? Ano yan?
Joke. Yun, tayong dalawa lang. Siguro hindi ano yun. Pero kung public, di ba, nagsispeech ako, sinabi ko yun, ibang usapan yun, di ba? Yun yung, yun yung kaso dito.
Okay. Ito, puntahan natin itong, ito yung tingin ko isang importanteng konteksto dito, no? Yung sinasabi nilang dichotomy, ano ba, simplihan natin, no? Baka duguin yung ilang ng mga trolls, no? Yung, ano ba? One side Duterte, the other side Marcos, tsaka Romualdez, no? Yun lang ba talaga yung option dito sa nangyayaring girean na ito? Na ikaw yung Pilipino ka, you have to take sides dun sa dalawang nag-aaway na dambuhalang political dynasties.
Well, unang-una, tingin ko, hindi dapat question ng pagtitake ng sides in the sense na either Marcos ka or Duterte ka. Diba? Madami mga issues na umiikot dito. Really, People's Initiative, Charter Change, China, di ba? Overthrow ng national government through coup d'etat, etc. Di ba? So ang punto, kailangan kang pumili ng panig batay dun sa mga issue na yun, di ba? Pwede ka naman tumutol sa People's Initiative o sa Charter Change. Na hindi naman ibig sabihin nagpo-pro Marcos ka. In the same vein, pwede mo din namang sabihin dapat magpatuloy yung ICC prosecution nung para dun sa mga ginawang mga krimen nung drug war na hindi naman ibig sabihin ay ikaw ay anti-Duterte, 'di ba? Yun yung punto dito. So ako, ang unang kailangan nating pagpagin sa ating isip ay obligado tayong kumampi either sa isang group, isang paksyon o yung kabilang paksyon. Kailangan nating mag-isip at kailangan nating magdesisyon batay dun sa anong tingin nating tama sa isang panig, sa isang issue. Batay dun sa mga issue kanilang pinag-uusapan. Yun yung dapat nating simulang tingnan.
Actually, ang nahihirapan lang naman sa ganyang choice ay yung mga bayarang trolls at yung mga mercenaryong vloggers at yung mga mercenaryong analysts, no? Kailangan nila pumili kasi nga, sino ba yung better benefactor sa dalawa? Saan ba sila mas kikita ng salapi? Hindi natin alam kung saan ang gagaling. Yun lang naman ang naisip ko dyan. Tsaka ito nga pala, no, yung PI, no? Yung People's Initiative. Alam mo namang mali, no? Yung ginagawa na yan. Hindi porke kinundin na mo yun, ibig sabihin, kampi ka naman kay Duterte. Diba?
Tama.
Mm-hmm. Dito, for instance, kunwari, yung issue naman ng pag-destabilize kay President Marcos, I mean, how should people look at that?
Well, depende kasi kung anong... Ako, personally, ang pinaka-nababother ako sa buong pangyayaring ito. Doon sa mga bagay na parang tumatawid na nung linya kung ano yung legitimate na political discourse, di ba? Na pwede nating exercise through freedom of speech. At yung talagang nandun na sa boundary ng nananawagan ka na ng kudeta, di ba? O nananawagan ka na ng illegal na... Kasi ako, yung political na ingay, to a certain extent, ordinaryo na yan. Di ba? Sa atin. Pero kinakabahan ako kapag ang political na ingay napupunta na dun sa meron ng panawagan na kailangan na kumilos ang military o kumilos ang pulis. Di ba? Kasi ang nakakatakot kasi doon, pag ganun ang naging direksyon, nawawala lahat ng nawawala lahat ng mga safeguards isa sa mga, 'di ba, hindi perfect ang ating demokrasya. Pero at the minimum, may expect ko na may eleksyon every 3 years. May expect ko na mayroong mga proteksyon kahit paano sa korte. may expect ko na may term limits, 'di ba? Pagkatapos ng 6 na taon, pipili tayo ng bagong presidente at hindi pwedeng yun uli yung mauupo. Pero kapag nagwagi ang isang panawagan na hindi, ibuwagin na natin tong buong ito. Nakakatakot 'yun dahil hindi mo na alam kung anong ipapalit, 'di ba? Baka mamaya wala nang eleksyon. Baka mamaya wala nang konstitusyon, wala nang karapatan, etc. Ngayon, to a lesser extent, medyo kinakabahan din ako dun sa chacha. Diba? Pero at least sa chacha, alam ko kailangan dumaan sa proseso ng plebiscite, etc. So meron ka pang konting pinanghawakan. Pero itong People's Initiative, medyo questionable. Diba? Kasi parang hindi, parang lokohan to. Sa totoo lang eh. Diba? Kasi unlike yung dadaan sa proseso ng Con-Con, na yun ang actually pinag-uusapan nila mga 1.5 years ago, di ba? 2 years ago halos. Con-Con. O kaya Con-Us, na at least klaro kung kanino nang gagaling. Ito, parang pailalim. Pag sinabi ng, hindi, gusto ng tao yan. Pero sa totoo lang, yung mga taong, malabas sa balita, yung mga taong pumipirma doon, kung ano-ano lang sinasabi, oh, may pabahay dito, pirma kayo. O dito, may ayuda dito, pirma kayo. Ganyan. Di ba? Pag ganun, lokohan na yun eh. So, correct. Nakakatakot din yun kasi in a way, so short circuit yung buong proseso. At kapag napalitan again yung, alalahanin natin ha, yung cha-cha, yung PI, ano lang yun, stage 1. Babaguhin lang dyan yung butuhan. Kapag na-empower na ang Kongreso at nabago yung system ng butuhan na hindi na hiwalay boboto ang Senate at ang House of Representatives, yung House kahit na, ano na, pwede nang ipasok sa stage 2. Diba? Yun ang nakakatakot kasi hindi mo rin alam. Tatanggalin ba ang term limits? Diba? Wow, i-delay ba yung eleksyon? Etc. At yun yung nakakatakot. Pero kung talagang i-delay, isasandal mo ako sa pader, diba? Talaga, at isasabihin mo sa akin, ay ano ba talagang ano? Ako, mas kaya kong, mas nai-imagine ko kung paanong labanan yung ganong klaseng inisiyatiba kaysa dun sa paano kang tututol kung ang tinutulak ng kabila ay talagang outright na nakudita, illegal na talaga, wala ka na magagawa doon.
Sabi-sabi, talagang choice between the devil in the deep blue sea, no? Kudita o revolusyon, o yung isa naman, pailalim na tacha.
Ilalim. Pero sa akin kasi, kailangan nating tutulan pareho eh. Yun yung point.
Pero tisya, at sa pagtutol natin,
oo, kailangan nating tutulan pareho. And at the same time, sa pagtutol sa pareho, et, kaya mahirap to, hindi natin pwedeng parang kinunsinti natin yung kabila na sa kasalukuyan ngayon dahil sa polarization, minsan, pag sinabi kong, hindi, anti-PI ako, ang sagot sa akin kagali, di pro-Duterte ka. Diba? Pag sinabi ko namang, tingin ko, mali yung sinabi ni Pangulong Duterte, di pro-Romualdez ka. Diba? Parang hindi ganun dapat eh. Diba? At tingin ko, yun yung challenge dun sa sinabi mo naman, 'di ba, legitimate na oposisyon, 'di ba? Paano ma-articulate at paano mapaliwanag yung ganung posisyon at paano maisulong 'yon? Paano maisusulong yung opposition to PI for example na hindi ka malalagay doon sa hanay ng mga nananawagan ng kudita, 'di ba? O paano mong isusulong yung issues like ICC na hindi ka naman malalagay dun sa mga pro PI, di ba? Yun yung punto.
Napaka-simplistic kasi ng characterization talaga sa discourse sa Pilipinas, no? O sa ibang bansa rin naman. Para hindi ko alam kung sinasadya yan o talagang or sadyang binobobo yung mga tao, no? Pero although ganyan talaga yan, eh, no? Anyway, yung example sa binigay mo, very serious siya, no? Ibig sabihin, yung kanina binabanggit mo na political noise, ano yan, pwede nang palampasin or at least hindi naman kailang magkasuhan. For example, yung sinabihan ni Duterte si Bongbong Marcos na adik. Wala nang ano, no? Wala nang ano to yung pagtatago eh, no? Adik ka, adik, adik, adik. Para paulit-ulit eh, no? Para imagine ko nag-aaway na dalawang bata sa school year din, no? Adik ka, adik ka. Ikaw naman, ikaw nga naka-pentanil eh. Yung ganyan, kaya mo pang tanggapin yan. Hindi kailang magkasuhan dyan.
Oo eh! Diba? Ingay lang yan eh, salita lang yan eh, di ba? Sa dulo, ang sinisira lang nila isa't isa eh, di ba? Ang natutuwa lang naman siguro doon, yung mga supporter nila na, oh, nakascore ang ano namin, manok namin, di ba? Parang ganun yun eh. Pero, di ba, sa mas malawak na usapan, kung makaka-apekto ba to sa atin, sa kapakanan natin, sa tayo pupunta bilang bansa, ayaw mo na yan, di ba? Wala namang ibig sabihin yan eh, di ba? Nag-aasakan lang sila eh.
Nakakatawa ka, sumasagot pa eh, no? For example, sa sumugot pa si Duterte, nagpaliwanag pa eh, no? Prescription drug daw, binigay yung pangalan ng doktor niya.
At tumigil na daw siya ng pag-inom, di ba? Dati pa.
Tapos yung, meron siyang dalawang alipores na abogado, di ba? Sumagot pa. No. Galing eh, no? Ang lalim talaga ng diskurso sa atin.
Pero,
no?
Pero feeling ko sadya yun eh. Kasi, di ba, habang naiiwan yung, nagpo-focus yung usapan sa mga ganong kababawan, di ba, yung mga asaran, hindi nadi-discuss yung mas malalim na implikasyon nung kanilang mga tinutulak. Di ba? Kasi ako, halimbawa, sa kaso halimbawa, nung, kung mauwi yung usapan sa fentanyl versus cocaine, di ba, hindi na papag-usapan yung mas malalim na mga implikasyon ng mga tinutulak nilang PI o 'di ba kudeta 'di ba doon sa ano o paghiwalay ng Mindanao 'di ba yun ang dapat idikdik sa kanila eh. Nananawagan ba talaga kayo ano sabihin dito 'di ba anong nangyayari dito pag nasunod yung gusto niyo yan pero habang naiiwan yung usapan umiikot lang doon sa yun nga bayan na sinabi mo parang dalawang batang nag-aasaran 'di ba nagpipikunan, di naiiwan doon. Hindi na papag-usapan. At naiiwan lahat tayo na ang choice lang, pumili tayo kung sino yung manok natin dito. Parang pumili ka ng basketball team, di ba? Mas gusto ko to kasi, di ba?
Tsaka isang context dyan, syempre. Sino ba yung elected official? Yung gobyerno ngayon? Hindi mo man gusto yung resulta kung wala namang ginawang ano yan, sobrang illegal, no? Pinagpapatay yung tao, no? Bisabihin, you have to protect the mandate itself, no? Even if you don't like the person, di ba? Parang,
totoo naman yun.
Susuportahan yung gusto magkudita. Lalo yun, di ba? May binanggit pa si President Duterte na ano eh. Di ba yung warning niya? Baka matanggal ka rin tulad nung nangyari sa tatay mo. Yung mga ganun, no?
Pero, tawa-tawa ako ha, sa kabila ng lahat ng mga sinabi ni dating Pangulong Duterte na yan, yung kanyang anak na Vice President, nandiyan pa rin sa cabinet.
Bakit diba? Nga ba? Ano nga ba?
Parang nananawagan na yung tatay mo nang basically, humiwalay ang Mindanao, di ba? Kumilos ang military para tanggalin itong presidente natin ngayon. Pero, ikaw nandiyan ka pa rin, di ba? Parang walang nangyayari. Ewan ko. Hirap na siguro kasi talaga. Sabi nga ng boss ko na idol mo, na si Ronald Llamas, mahirap talagang bumitaw sa pwesto. Lalo na kung meron kang pakinabang. Laki-laki kaya ng DepEd. Diba? Yan ang pinakamalaking budget.
Pinakamalaking budget, tama.
Pinakamalaking budget. So, iniisip siguro niya, kung mag-resign ako dito, baka para maging si Lenny Robredo ako. Diba? Wala akong cabinet position. Wala akong ibang opisina, kundi OVP for ilang pang taon. Diba? 4 years? Medyo matagal-tagal pa.
Actually, pansin ko lang, no? Pag hindi masyadong gusto yung VP, nilalagay sa housing eh. Tama ba? Naalala ko lang.
Diba, hindi naman. Si Noli De Castro naman. Ano, diba? Si Noli De Castro, alyado nung presidente. Siya yung unang VP na ginawang housing.
Diba? Ano ba? But talaga. Si... Sabihin, yung pagkakalagay kay Vinay sa housing, ano yun? Experiment? A place of brotherly love ba yun?
In fairness kay BP Binay, madami siyang na-project na accomplishments nung siya ang housing secretary. In fact, kumbaga, maaaring hindi yun ang first choice niya, pero ako tingin ko nagamit niya ng ano yun, ng mabuti-buti, di ba? Pero of course, iba yung dumali sa kanya, hindi yung kanyang performance sa housing.
Ito nga pala, no? So obviously weird naman niya, no? Sa dami ng mga sinabi ng kanyang tatay, ng dalawang kapatid niya, pinagre-resign yung si President Marcos, yung head ng official family kung saan miyembro yung Vice President bilang cabinet member, at syempre running mate pa niya ng eleksyon, mukhang hindi aalis. Hindi naman porke ayaw umalis ng isang tao sa gabinete, just because this person doesn't want to resign doesn't mean the president can't fire her. Do you think the other option should be considered? Pasensya na, Attorney Barry, medyo hirap tayo mag-Tagalog eh, you know. Okay. Yung ba eh, baka dapat ba sibakin na siya ni President Marcos?
Well, kung ordinaryong kurso ng mga pangyayari, oo. Pero feeling ko kasi, parang weird yung sitwasyon nila eh. Kasi pareho silang nahalal at pareho silang nanalo on the promise, di ba? Doon sa pangako at doon sa kanilang pagpustura na uniteam, di ba? Dahil partner kami, magkasundo kami, tatapusin na namin yung away hindi na tulad ng dati, yung gulo, di ba? So, makakapagtrabaho pareho. So, feeling ko, kahit na gumuho na yung uniteam at klaro na sa lahat ng tao na gumuho na yung uniteam, tanga ka na lang kung hanggang ngayon ipipili ito pa rin. Kasi last year, madami na mga nagsasabi na wala na, papaguho na yung uniteam. Pero binanggit mo nga, may mga political analyst na dinidepensahan pa. Hindi, hanggang sa tulo yan, ganyan-ganyan. But anyway, ngayon, klaro na, nawala na. Mahirap pa rin, parehong nag-hesitate pa rin, at least yung si Presidente at si VP, na sila yung unang mag-pull ng trigger. Na sila yung kakalas. Siguro natatakot sila na kapag ako yung nauna, ako yung masisisi. Di ba? And therefore, ayokong ako yung mag-take nung political hit. Ayoko yung ako yung magbayad nung political cost. Lalo na sa mga nakaraang administration, at least sa kaso ng VP. Pag yung VP umalis, nagkakaroon talaga ng pagbaba sa approval yung vice president. Kasi ang tingin, ikaw yung umalis eh.
Diba? At talaga, yung ba yan?
Meron. Lahat. Maski si Gloria Bacabagal Arroyo, nung umalis siya, habang si Erap ay, umalis siya. Umalis siya noon, ano na, impeachment. Gitna na ng impeachment. Bumaba ang kanyang rating. Diba? Nung si VP Binay, umalis. Kay Pinoy, bumaba. Diba? Nung si VP Lenny, of course, umalis. Bumaba. Kasi nga, so ako tingin ko, yun ang tinitingnan nila, na kung sino yung masisisi o na makikita na siya yung humiwalay, siya ang naging dahilan sa pagbasag nung partnership, eh siya ang aani nung inis o nung disappointment ng taong bayan. Kaya yan, nandito tayo sa ganyan sitwasyon. Pareho silang parang, although sa case ni VP Sara, feeling ko, meron ding mas specific na dahilan. Ayaw talaga niyang bumitaw kasi ayaw niyang mawalan ng pwesto. Pero ako feeling ko, panagtagal pa ng konti ito at lumala pa lalo, makakahanap ng dahilan niyan para tanggalin na rin si VP Sara sa education. In fact, last year ko pa sinasabi yan na ini-expect ko na papasok ng 2024, isa 'yon sa mga mangyayari sa cabinet, 'di ba? Na siya ay aalis na sa DepEd. Sa tingin ko, kung hahanapan mo na ng basis, medyo madami-daming basis, 'di ba? Hindi ganoon kaganda ang performance ng ating education sector sa kasalukuyan, unfortunately.
'Di ba? Akala ko siya yung pinakamagaling diyan.
Ganun ba?
Baka lang, baka na nanaginip ako. Anyway, dalawang punto lang yan. No? Unang-una, hanggang kailan sila pwedeng magplastikan? Yung dalawa, si Bongbong at si Sara. Number two, di ba yung panawagan ni Duterte na mag-step down si Marcos? Di ba yung anak, di ba? Sabi, yung mag-resign anak. Na. Di ba self-serving yun? E pa nag-resign si Bongbong Marcos, di papalit yung kapatid. Medyo upe.
Definitely.
Yata napansin ng mga tao yun eh.
Definitely. Gaano katagal? Ako tingin ko hindi nila kayang i-sustain ng matagal. Lalo na walang signs, walang senyales na magde-de-escalate. O, di ba, kumbaga, hihinay yung mga bana sa isa't isa. Kasi if anything, tingin ko, lalala pa yan. Eh. Yung mga banata na yan. Diba? Parang papaakyat pa lang yung init nitong alitan na ito. So tingin ko, habang umiinit lalo yan, yung pressure na direkta na talaga silang magsagutan at sila na mismo yung magharapan dito, di ba, titingkad ng titingkad at mangyayari yun sooner rather than later. Yung sa isa, in fact, ang klaro nga nun sasabihin mo mag-resign, tapos kapatid mo papalit, di ba? Parang halos sinabi na rin niya na hindi Marcos resign Dapat si Sara na lang presidente, di ba? Parang ganoon na lang dapat ang sinabi niya. Kasi yun din ang ibig sabihin nun Di ba? At nakakatawa dito, di ba, si Sara Duterte, parang, hindi, brotherly love lang yun. Hindi brotherly love yun. Di ba? Political interest yun. Siyempre, pag nawala yung magbaba si Bongbong Marcos, hindi ikaw presidente. Biglang-bigla yung kapatid niya, presidente. Ako naman, di ba? Parang klarong-klaro naman na lukuhan yun ng konti. Although, hindi ko alam kung totoo. Binawi daw niya Binawi daw ni Mayor Baste.
Hindi, ano lang yun. Napanag yung interview ni ano eh. Ambush interview kay Senator Amy Marcos. Nag-sorry daw. Okay. Ano, ang dating sa akin nun ah, hindi naman siguro yung heartfelt apology na,
ay, nako.
Nako, manang Amy, talagang maling-mali po yung nasabi ko. Pasensya na po. I don't think na ganun yung nangyari. No? Uy, sorry ah. Di ba pwede naman ganun? I don't know.
Siyempre, sorry na, ano okay.
Sorry, ano lang. Yun na ba yun? Eh, syempre, yung, ito rin yung ano ko eh, napansin ko sa media eh, napaka-simplistic na reporting eh. Para bang apology na agad eh, parang binawi o niretract. I don't think so. Unless magsalita talaga siya ng malinaw, di ba? Ilan yung sa akin.
Ako, tingin ko nila babawiin yun. Naku naman, di ba? Magbabitaw ka ng ganun katapang na salita, tapos biglang katapos sa isang linggo, ay, mali pala ako, binabawi ko. Ikaw naman ang mukhang mahina nun. Oh,
no, macho yan, di ba? Angas eh.
Hindi mo gagawin yun.
I don't know whether you agree with me, no? Nang pinanood ko yung speeches na yun. Si Baste, tsaka si Pilong. Kuhang-kuha yung kamachohan ng tatay nila, no? In particular, si Pulong Duterte, no? Mga ganun, no? Parang, antindi ng ano eh, no? Nakuha yung tatay, no?
Oo, oh, kuha. Tingin ko. Kuha. Mm-hmm. Wala lang yung, kahit paano kasi si, ito ah, nagang, masakit sa loob, kalooban kong admitin to. Ha. Pero ito paano kasi, si Pangulong Duterte, meron siyang matutuwa ka pa rin sa kanya. At least simula, di ba? Meron siyang style na kahit na brusko, kahit na siga-siga, nakakaaliw. Di ba? Matutuwa ka.
Mga kaibigan, may closet Duterte.
Noon na, namin talaga na merong appeal. Merong appeal.
Dito Lenny, nagkamali yata ako. Pero
paulit-ulit na, definitely ngayon, wala na. Pero hindi ko yung nakikita dun sa mga kanyang mga ibang mga alalay at mga alyado. Kahit na ginagaya nila yung kanyang style, hindi nakukuha yung kanyang appeal. Sa tingin ko, ako.
I get it, kasi pag si Duterte nagsasalita, parang matatawa ka, no? Parang
matatawa ka pa rin, eh. Diba?
Bawat angkan meron ganyan, eh. Parang tito, lolo, tatay, no? Managkwento, parang sama na sinabi, pero natawa
ka. Kahit alam mong maling-mali yung sinabi, hindi mo pipigilan, matatawa ka, eh, sa delivery, no? Doon sa ano, diba?
Pero, mahirap kopyahin yun, no?
Mahirap kopyahin yun.
Yung mga spokesman ba niya? Nakakatawa? Nakuha ba yung humor niya? Hindi.
Hindi. Hindi ka malayo, nakatawa. Malayo.
Ah, okay. sige. Ito pala, ito. Malapit na tayo matapos, no? Nakikita ko rin narrative ng iba, no? Kunwari, kayong mga nasa legit opposition. Huwag daw kayong sumama sa usapan kasi usapan lang to ng mga nanalo. Bawal dito yung mga talunan. I mean, yung ganong framing, what do you think of that? Hindi ba yung away na yan, yung King Kong versus Godzilla, between winners lang daw yan?
Well, ako agree ako na hindi ako, wala na akong intention na yung opposition o ako personally sasama doon sa away ng Duterte Marcos. Eh sila naman talaga yun eh, di ba? Pero Pilipino ako at di ba, interesado ako sa mangyayari sa ating bansa, di ba? So, kung yung away nila eh nakakaapekto na kung saan pupunta yung ating bansa, di ba? Kung ano mangyayari sa ating gobyerno. Eh siyempre may pakialam ako doon at may pakialam dapat bawat Pilipino doon. Hindi lang opposition. Ako tama yung sinabi ni Senator Risa nung isang araw eh, di ba? Na kailangan nating paalala sa mga tao na hindi lang dalawa yung options, di ba? At sa dulo, ang pinakakailangan manaig dito yung interest natin bilang mga Pilipino, yung interest natin bilang isang bayan, di ba? So ako, yung ganong narrative precisely, yung sinusulong nila at mali yun eh. Na parang pine-frame lang na away lang to ng Marcos Duterte. Pumili, ang choice lang nyo, pumili kayo kung sinong kakampihan nyo. Ako, hindi ganon, di ba? Away nila yan at walang problema yan kung, di ba, nasa eskwelahan lang sila, nagsasapakan sila doon, napapakialam ko kung magbugbugan sila doon. Pero kung yung bugbugan nila ay gumagamit sila ng government resources, kung yung bugbugan nila maiuwi sa pagbuwag ng ating demokrasya, kung yung bugbugan nila maiuwi sa magkakaroon ng kudeta o guguho yung ating ekonomiya, eh dapat lahat tayo makialam dyan. Diba? At dapat lahat tayo merong masabi. Hindi ibig sabihin napapanig tayo sa isa laban sa kabila, pero kailangan nating gumuhit, diba? At maging bahagi nung ganitong klaseng nangyayari sa kasalukuyan.
Correct, no? Ayun nga, eh. Dagdag ko lang, bago tayo magtapos. No? Speaking of resources, kunwari, kung magsusulong ka ng tsa-tsa, diba? Kung mayroong mang lumalabas na mga leakage, yung leaks pagdating sa resources. Eh, pera po nating lahat yan, eh, no? Yung exactly. Pwedeng maaksayan ang ating mga kagalang-galang ng mga mambabatas. Ito na, simple lang, eh, diba? Yung mga committee hearings na yan, diba? O yung mga public consultations na yan, for instance, eh, saan ba kinukuha yung pera niyan, di ba? Di ba sa atin din naman lahat yan, eh? I mean, napakasimple lang yan, pero at least yun yung direkta epekta. Pera natin yung ginagamit nila. Pero ginagamit ba nila yun para isulong interest natin? Yun ang problema, eh. Di ba?
Tama. So,
eh, kumusta BP mo? Hindi ka naman, ano? BP, ah, blood pressure.
BP? Oo. Kaano ko lang, eh. Kache-check up. At, okay. Kahit na iniisip ko na umiinit ang ulo ko dahil sa mga nangyayari, apparently hindi reflected sa BP.
Oh, alam mo, Attorney Barry, matagal na rin naman kitang kinocover. Eh. Never kitang nakita pa nagalit. bakit ganun? Never pa talaga. Yung sumimangot.
Kasi,
parang saya-saya mo.
Eh, di ba? Naniniwala kasi ako sa kasabihan na pikon talo. Eh. Diba? So, hindi ka dapat nakipikon.
Okay. Okay. Diba? Well, one of these days, no? Yan ang target ko. Kasi ang mga goals ko ganito.
Pipikunin mo ako.
No, ang goals ko kasi mapagtagalog si Justice Scarpio. Nagagawa ko na yun.
Tatagalog na. Okay.
Yan naman, Barry Gutierrez, kailangan. Makitaan man lang natin ang simangot. Okay na ako ron. Ayan. Yan. Okay. O sige. Kapala, happy birthday sa'yo.
Happy birthday din sa'yo.
Yeah. Oh, para tayong Spider-Man meme, no? Nagtuturoan ng ganun.
Oo, di ba? Yung ganyan.
Happy birthday, ha? Oh.
Happy birthday din.
Kailan ba natin nalaman na magka-birthday tayo?
Mean, kailan ba yun?
Parang, ano yun, eh? 5 years ago? 4 years ago?
Mga ganun. Nasa ANC pa tayo.
Oo, tama. Basta, I don't know what happened. Basta nagkatuntunan. Anyway, tama. Happy birthday, Attorney Barry, ha? Maraming salamat.
Happy birthday din, Christian.
Okay. Sige. Thank you.
Okay.
Yan si Attorney Barry Gutierrez po ang ating nakasama dito po sa ating episode ngayong araw. Yan po yung pinag-usapan natin, yung nangyayari dito sa pagitan ng mga Marcos at saka ng mga Duterte. Okay, bago po tayo magtapos, so konting reminders lang. Meron po tayo Faxnatics Unite. Yung, di ba, every week, tinatanong po namin kayo ng inyong mga sentimiento o komento sa isang issue. Para sa week na ito, ang tanong po natin, dapat pa bang manatili sa gabinete ni President Bongbong Marcos si VP Sara Duterte? So ipadala niyo po yung inyong mga video comments up to 1 minute, vertical or horizontal. Ipadala niyo po sa aking Facebook page. Gamitin niyo po yung Facebook Messenger. Ipadala niyo po rin yung video. Tapos pagsasama-samahin po natin yan at ipapalabas po natin sa Friday. Okay? Number 2, binabati po natin ang ating mga supporters. Kanina nakausap ko po yung isa sa kanila. Mga kaibigan po sila ni Dr. Vivian Sarabia. Yan, isa po napakabait na doktor, si Dr. Vivian Sarabia. Bumibisita po from San Diego, California, yung kanyang mga kaibigan, sina Miss Sita Mercado at si Mr. Dan Mercado from San Diego, California. Kaya nakausap ko si Mr. Dan. So, maraming salamat po sa suporta ninyo. Okay? So, yun na po muna and then kita-kita po tayo sa susunod na episode nitong ating Facts First Podcast. Ako po si Christian Esguera. Maraming salamat po sa inyong lahat.